Sciencistoj el Emory University en Usono en la periodaĵo Brain Connectivity raportis pri siaj esploroj kiuj koncernas fiziologiajn ŝanĝojn en la homa cerbo daŭrantajn kelkajn tagojn post la tralego de libro. Temas pri atingita konektebleco en la maldekstra tempia lobo kaj en la centra sulko. Por siaj esploroj sciencistoj el Emory University varbis 21 studentojn, kies tasko estis legi la libron Pompejo. Dum kvin unuaj tagoj oni skanis iliajn cerbojn en ripoza stato helpe de la funkcieca magneta rezonanco. Sekve ĉiutage la volontuloj devis vespere legi po unu el naŭ ĉapitroj de la libro. Ciun sekvan matenon esploristoj kontrolis en laboratorio ilian konon de la librenhavo kaj skanis iliajn cerbojn en la ripozostato helpe de fMRI. Post la finlego de la libro, ankoraŭ dum kvin tagoj la legovolontuloj subiĝis al la cerboekzamenado helpe de funkcieca magneta rezonanco. La esplorkolektivo trovis pruvojn pri altigita konektebleco en la maldekstra tempia lobo, respondeca pro alifarado kaj kompreno de lingvokomunikoj. Altigita konektebleco estis rimarkita ankaŭ en la centra sulko, respondeca pro la percepto de tuŝo. Dank'al ĝi homo havas la konscion pri sia korpo. Laŭ la esplorautoro Gregor Berns, la libro legado causas che ni transportigas en la corpon de chef-hero. Gis nun oni comprenis tion en parabola senso. La experimento de sciencistoi el Emory University liveris pruvoin biologiein. La esploristoin pensigas la longdauro de citiui neuronei shandrui. Se ili estas constateblei dum quelcai tagoi post la tralego de aina libro, eblas premisi, che la ŝatata libro de iu persono povas havi multe pli grandan kaj longdaŭran biologian influon je ties cerbo.